Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët tonë se legislatura e 6 të kuvendit ka reflektuar shenjat e para të një krize të re. Shmanget përkohësisht kriza energjetike në Kosovë. Rusia e cilëson komendet e nën presidentit Amerikan Pence si pas qyrim i mendësi së luftës oftot. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia i ka dënuar ato që i ka quajtur komente destabilizuese nga nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence gjatë vizitës së tij në Ballkanin Perëndimor, pasi sipas saj është pasqyruar mendësia e luftës së ftohtë të Washingtonit. Pence ka thënë më dy gusht në Malin e Zi se Rusia ka punuar në destabilizimin e rajonit, minimin e demokracisë dhe ndarjen nga njëri tjetri dhe nga gjithë Evropa, duke u bërë thirrje liderëve të Ballkanit të jenë të pakompromis gjatë përballjes me agresionin rus. Ministria e Jashtme Rusis ka thënë se Pence ka prezantuar zgjedhje destruktive, të cilat padyshim do të ndihmojnë në rritjen e tensioneve në Ballkan. Sipas saj, është përkeqardhje që Washingtoni është duke lëvizur më thellë drejt ideologjisë primitive të luftës së ftohtë, e cila është plotësisht e shkëputur nga realiteti. Kjo ministri i ka bërë thirrje SBA-s të ndalojë dezinformatat për Rusinë dhe politikën e saj të jashtme, pasi sipas saj e njëjta është bazuar në respekt për aliatët e saj dhe është e gatshme të punojë me partnerët ndërkombëtar. Një ushtari NATO-s është vrarë dhe 6 të tjerë nga personeli janë plagosur në Afganistan pas një sulmi të talibanëve me makinë bombi, cili kishte cak një konvoj të kësaj ushtrie. Zyrtarë nga misionin mbështetës i NATO-s kanë thënë se sulmi ka ndodhur dje në provincën e Kabulit. Të lënduarit janë duke u trajtuar në spitalin, ndërsa është bërë ditur se edhe dhjetra civil janë lënduar po ashtu nga sulmi. Talibanët e kanë marrë menjëherë përgjegjësinë për këtë sulm. Një tjetër sulm me makinë bomb ka ndodhur edhe dy ditë më parë, në të cilën kanë vdekur dy ushtarë në qytetin Kandahar të Afganistanit. Edhe për atë sulm përgjegjës kanë qenë talibanët. Sulmet kanë vënë parë rreziqet me të cilat përballet ushtria amerikane në Afganistan, derisa presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke konsideruar mundësinë e rritjes së trupave për të dhënë fund luftës me talibanët. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk është shprehur i shqetësuar pasi vendi i tij Polonia mund të largohet nga Bashkimi Evropian. Deklaratat e Tusk vijnë në mesin e konflikteve në mas të Bashkimit Evropian dhe Partisë Ligjit dhe Drejtësia nga Polonia pas tentimeve të kësaj të fundit për të reformuar sistemin e drejtësisë. BE-ja ka shprehur shqetësim edhe për prerjen masive të dronjve në vend. Qeveria polake i ka hedhur poshtë kritikat e BE-s dhe ka refuzuar që t'i përmbahet një ligj të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë për të ndaluar prerjen e pyjeve. Këto deklarata duhet se janë fillimi i shenjave të Polonisë se nuk i duhet më Bashkimi Evropian. Friksohem se jemi shumë afër këtij momenti, u ka thënë Tusk gazetarëve. Ai ka bërë këto komente pasi është pyetur për 8 orë nga prokurorët e Varshavës, të cilët janë duke hetuar rastin e rrëzimit të aeroplanit më 2010 në Smolensk të Rusisë. Një gjykatë ruse ka urdhëruar gjobitjen e liderit opozitar Aleksej Navalni dhe dy bashkëpunëtorëve të tij për shpërndarjen e materialeve të një marshi të paautorizuar në Moskë gjatë muajit të kaluar. Navalni ka thënë se policia ka shkuar në shtëpinë e tij dhe ka dërguar atë në gjykatë, ku është dobitur për shpërndarje të materialit dhe ftesë për pjesëmarrje në një marsh përmes një video në kanalin YouTube. Tre personat janë gjobitur me shumën prej 4.100 deri në 4.900 dollar. Donë se Navalni ka deklaruar vullnetin për të kandiduar, autoritetet zgjedhore të Rusisë kanë thënë qërëshor se dënimi i tij suspenduar për përvecim nuk jep të drejtë për kandidim. Lideri opozitar Navalni ka organizuar dy protesta masive gjatë këti viti, a i ka qeni burgosur për 25 ditë për shkak të organizimit të protestave në qërëshor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rjedhën e emisionit e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Si e komentojnë gazetat seancën e djeshme konstituive?
E përditshmja e Kosovës sot, Krenare vlerëson se ajo që u pa në seancën konstituive të kuvendit Kosovës është një skenar o gurzi turpi të kësaj klase politike në kuvend, e cila ka humbur rrugën në abor. Sipas gazetës, kjo seancë vullosi përfundimisht atë që dihej tashmë se të gjithë këta politikanë mashtruese nuk e kanë merituar fare votën e qytetarëve, nga se u dëshmua se ata nuk janë zgjedhur për të shërbyer interesave të atyre që i kanë votuar, por synim parsor kanë vetëm pushtetin përmes mashtrimeve për të bërë edhe më të pasur se sa që janë. E përditshmja Kosova sot thekson më tej se ajo që ndodhi dje në parlament nuk ishte asgjë më shumë se një cirk, një turp i deputetëve, një zhgënjim i madh i qytetarëve me skenar tashmë të njohur që definitivisht i bën ata jo përfaqësues të këtij populli, por i shndron në tragjikomik të tij. Gazeta thekson se bllokimi i seancës së djeshme, që do duhej të ishte ceremoniale, nuk është bërë pa qëllimet caktuara dhe tepër djallëzore të këtyre protagonistëve mashtrues, agresiv e recidiv, të cilët qytetarët janë mësuar t'i shohin për herë të ricikluar në tempullin e lartë të demokracisë, tepër të lënduar. Skenari, siç e quan e përditshmja Kosova sot, duket i njëjtë si ai para 3 vjetëve, kur për 6 muaj rresht Republika e Kosovës mbeti pa institucione që thelluan gërçim politik dhe që larguan jashtë vendit rreth 200.000 qytetarë me fëmijë e valigje krahve. Krenare.
Mungesa e numrave të mjaftueshëm në fakt bëri që të mos konstituohet kuvendi. Çfarë ke zgjedhur për këtë?
E përditshmja koalitore krenare thekson se votimi i propozimit koalicionit pa përshtyrjen e votimit kandidatit për kryetar të kuvendit tregoi raportin 60 me 60 të forceve të pozicionuara në dy kampe. Paniti duhet të paktën edhe një vot për ta zgjedhur krye parlamentarin, vot kjo që nuk e kishin të sigurt në seancën e djeshme, me gjithë deklarimet e zyrtarëve të koalicionit fitues se i kanë votat për ta zgjedhur Kadri Veselin kryetar. Kësisoj, gazeta thekson se panit nuk i mjaftuan 2 muaj pas zgjedhjeve, 2 orë vonesë dhe 3 orë shtesë për të arritur 61 votat e nevojshme, me gjithë premtimet e Namush Radinajt se institucionet do të formohen në afat rekord. Ajo që ka vënë re gazeta, thekson se të enten po ashtu konfirmua se Teuta Rugova ja ka kthyer shpinën LDK-s, partisë themeluar nga baba i saj në listën e së cilës ajo edhe u zgjodh deputete. Si që edhe spekulohej, me ditë Rugova u rreshtua në krah të panit duke votuar ndryshe prej përcaktimit të grupit parlamentar të koalicionit LDK-AKR Alternativa.
E falenderojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmledhje të shtypit kosovar. Seanca e parë e legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës ka reflektuar shenjat e para të një krize e të re, thonë analistët politik. Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike sipas